Skal vi lese fra apostelgjerningene? Jeg hadde god tid på flyplassen inne i Polen i går. Jeg må ut av Ukraina, så måtte jeg kjøre støkk for å komme til flyplass. Og der, den flyplassen har tendens at alle fly er forsinket. Det var mitt også, selvfølgelig. Så det var bare så vidt jeg rakk hjem. Jeg slapp å få bagasjen min. Den kommer i morgen, har jeg hørt. Så da får vi se. Men jeg satt der og tenkte på møte i dag. Og sitter og tenker og ber og sukker litt hva vi skal dele. Og kom til å tenke på David. Nå skal jeg ikke til salmene, selv om du er der. Så skal jeg ikke til salmene nå, men det står om David i apostelgjerningen 13. Og det som stansa meg til møte i kveld. Da skal vi lese fra, for å få litt sammenheng med, så leser vi fra, det var egentlig ett vers på det stansa, men jeg leser litt, så vi får litt sammenheng. Skal vi se. Ja, vi kan lese fra vers 18, bare for å få litt. Dette er jo Gud som taler om Israel-folket. Så står det sånn i vers fra vers 18, apostelgjerningene 13, vers 18, så står det sånn i denne her. I omkring 40 år bar han over med dem i ørkenen. Han utryddet 7 folk i Kanaan og lot dem overta landet deres. De gikk omtrent 450 år. Deretter ga han dem dommere, heter profeten Samuel. Så ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kish, en mann av Benjamins stamme, og han var konge i 40 år. Gud avsatte han, og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud. Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. En som skal utføre alt det jeg vil. Og det har verset som stanset meg. Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. En som skal utføre alt det jeg vil. Og så hopper vi til vers 36. Der står det sånn. David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Så døde han og ble forent med sine fedre, og han så forråtnelse. Amen. David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Jesus. Jeg har funnet en mann. Jeg har funnet en mann. David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil. Og så avslutter han. David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Og det ble en bønn i mitt hjerte. Gud, la meg få leve i din plan. La oss få leve i din plan. En mann og en kvinne etter Guds hjerte. Etter Guds hjerte. Gud har satt oss her for å være hans stedlige representanter. Jeg sier noen ganger for å være hans bakkemannskap. For å få lov til å være med å utføre Guds plan. Tenk for en nåde. Og tenk for et privilegium. At den allmektige Gud, han som bød og du sto der, han har sagt at du og jeg, vi som er her på Sion i kveld og alle mange andre også, skal få lov å være en del av hans plan. Hva er det Herren ser etter? Han ser etter menn og kvinner etter sitt hjerte. Som bærer Guds kjærlighet, Guds nød og Guds barmhjertighet med seg i hverdagen. Noen ganger så tenker jeg, jeg er innom Facebook innimellom, og så tenker jeg, jeg blir så sliten av alle kristne som kjefter. Vi er kommet for å gi kjærlighet. For å vise verden at vi kjenner en som er annerledes. For hvorfor det? Jo, for vi har Kristus boende i våre hjerter. Vi skal få lov å utstråle hans kjærlighet. Vi trenger ikke å kjefte på Jesu vegne. Han tar hånd om dette selv. Men vi er satt her til å bringe det livgivende evangeliet om Jesus videre. David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Tenk, hele sin levetid, det var vitnesbyrdet David fikk. Hele hans levetid var en hersker. Nei, ja, han var konge. Nei, det står, han var en tjener for Guds plan. Det var Davids liv. Det var Davids kall. Og han utførte det oppdraget. Han var en mann etter Guds hjerte. Og så gikk tankene mine langt tilbake til Esters bok. Om Ester og Mordekai. Jeg vet, jeg har preket om det her for noen år siden nå, men det er ikke samme preket. Men jeg har preket det, så jeg skal bare sitere det nå. Fra Esters bok. Interessant. Han vitt interessant historie om Ester og Mordekai i Persia. Jøde. Ester var en jøde. Hvor bodde hun? Hun bodde i fosterhjem hos fetteren sin, Mordekai. Der bor Ester. Og så skjer dette her, at kongen hiver dronninga ut. Han skipper dronninga ut, og så begynner han å søke etter nye dronninger. Og så ble Ester utvalgt. Hun har vært en vakker kvinne. Hun ble utvalgt til å bli dronning, men hun sa aldri at hun var jøde. Hun sa ikke at hun var jøde. Og så kommer kongen med et dekret som sier alle jødene skal utryddes. Så det en lang historie de har når det gjelder den holdningen. Og så ber Mordekai, Esters fetter, og sier du må gå inn til kongen. Du må snakke med kongen, du må stoppe dette grusomme som er ferdig med å skje. Men så var det andre tider enn det nå i kongehuset. Hun kunne ikke bare gå inn til kongen. Hun hadde som dronning ikke fri adgang til kongen. Hun kunne bare gå inn til kongen hvis kongen ba henne om å komme. Og det var faktisk så ille at hvis hun gikk inn til kongen uten å bli bedt, så kunne hun bli drept. Hun kunne miste livet, mest sannsynligvis, hvis hun gikk inn ubedt inn til kongen. Det kunne koste henne livet. Hvis du leser denne historien, du kan lese historien i Esters bok 4 når du kommer hjem. For nå bare gjenfortell igjen. Hun utførte et oppdrag til tross for at hun visste dette kan koste meg livet. Jeg tror jeg siterte her sist også en av våre nordkoreanske pastorer som har flyktet til Sør-Korea, en eldre mann som sa, og vi var sammen, Kjersti og Mona, datteren vår, jeg, i oktober måned, vi var også i det samme æren i Nord-Korea, så sa han, Gud, da Jesus sa, gå ut i all verden, så sa han ikke, bare gå der det trygt. Han sa, bare gå der det lovlig. Han sa ikke, bare gå der det ikke farlig. Han sa, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Ester visste at oppdraget hun gikk ut i kunne koste henne livet. Og da denne feltpresten sa til meg videre, er du klar over at du kan dø? Jeg fikk en liten sånn en slag i magen, så jeg innrømmer det. Men jeg sa ja, jeg vet jo at dette er en risiko. Men det var godt allikevel å vite det at om jeg lever eller dør, hører jeg Herren til. Det betyr ikke at jeg ønsker å dø. Men det er en visshet om at uansett hva som skjer, du kan bli kjørt over av bussen i byen nå. Uansett hva som skjer, så vet vi, jeg hører Herren til. Hvorfor det? Jo, for han bor ved troen i mitt hjerte. Han har gitt meg et seil ved den hellige ånden. Han har sagt, Vidar, du er min. Han sier til oss alle, du er min. Vi vet, ja, det kan koste oss livet. Og jeg har jo fått det privilegiet med å jobbe med den forfulgte kirke i disse 30 årene jeg har vært ute. 33 faktisk. Vi begynner å bli voksne. Så har jeg sett og møtt mennesker som har måttet offre livet for Guds rike sak. Mennesker som har lidd grusomt for Guds rike sak. Men allikevel så har de stått på for å bringe evangeliet videre. Hvorfor det? De fullførte Guds plan i sin levetid. De levde et liv hvor de ville tjene Gud og fullføre det plan han hadde gitt dem. Så Ester, hun setter sine behov og sine ønsker til side. Hun var nok skjelven i knea jo også. Men hvorfor gjorde han det her? For om mulig å redde sitt folk. Og jeg så tenkte på det her på flyplassen i Polen i går, og tenkte jeg, hva er vi villige til å offre for å redde vårt folk? Øystein nevnte det, sa vi lever i et land hvor det skjer mye ugudelig. Hvor myndighetene som satt og styrer kommer ugudelige lover. Hvor det skal bli tillatt å ta liv av barn, foster opp til 18 uker, til og med fjerne en tvilling. Det rører oss godt, vi har tvillinger. Og vi gjorde alt, det var mye dramatikk rundt det svangerskapet, vi gjorde alt, og legene gjorde alt de kunne for å redde disse to. Men nå kan du bare fjerne en, for det passer ikke å få to barn. Det er ganske groteskt. Men dere, vi er satt her for å være med å redde vårt folk. Vi er satt her for å bringe håpets budskap, fredens budskap. Det finnes håp, det finnes en framtid. Og vi er satt her for å være med og utføre Guds plan. Og Gud kommer til å fullføre sin plan uansett. Og så har han kalt deg og meg til å være med på denne planen. Hun satt sine behov og sine ønsker til side for om mulig å redde sitt folk. Og så gikk hun inn til kongen. Og det var en rar opplevelse når hun tok avskjed med fetteren sin, Mordekai. Kanskje er det siste gang jeg ser deg. Så jeg tenker hun skalv, hadde nok litt den følelsen når jeg kjørte inn i dette området. Dette er skummelt. Hun var nok betenkt. Hun hadde et hjerte, så var det tjenerhjerte og tjenesinn. Og så fikk hun favør hos kongen. Kongen tok henne imot, og jødefolket ble sikret, ble redda fra den sikre død. Fordi Ester satt sitt til side. Og jeg tror Herren i den tiden vi lever nå også utfordrer oss til å sette vårt til side. Vi lever i en egoistisk verden. Det er meg, meisen. Det er det det dreier seg om. I samfunnet, du ser i samfunnet, så er det meg. Jeg skal realisere meg selv. Jeg skal. Men så kommer Jesus og så sier, jeg har kalt deg. Jeg har kalt deg til å være med og bringe evangeliet. Og så skal ikke alle reise, det er ikke det jeg sier, alle skal reise ut. Men vi er satt i denne verden for å være lys, for å være salt. Hva er det lyset gjør da? Jo, det bryter mørket. Da vi bodde sammen med soldatene, det var så bekka svart der. Altså, jeg kunne helt bokstavlig talt ikke se han som lå ved siden av meg i sengen. Det var ikke mulig, det var så mørkt, og ute var... Jeg kunne ikke se handa foran meg. Men et bitte lite lys var nok til at jeg kunne finne veien når jeg skulle ut på natta. Det var... Lille lyset bryter mørket. Og hva gjør saltet da? Jo, saltet hindrer forråtnelse. Derfor disse stedene som ikke, jeg spiste, fikk noe mat der ute, det var litt spesiell mat, skal innrømme det. Men blant annet fikk noe svinekjøtt. Det var ikke kokt og ikke stekt, men det var salta. Det var lagt i salt for at det skulle bevares. For det saltet hindrer forråtnelse. Og du og jeg er satt i denne verden for å hindre forråtnelse. For å hindre at verden råtner fullstendig rundt, så er vi satt her med verdens beste budskap. Enten det er i Ukraina, eller Kina, eller Nordkorea, eller India, eller om det er i Grimstad og Fevik, så er vi satt her for å bringe verdens beste budskap, og være salt og hindre forråtnelse i denne verden. Ester hoppet ikke av glede, da Mordekai utfordret. Gjorde ikke det. Hun var tilbakeholden og engstelig og bekymret. Men Mordekai var heller ingen... Jeg håper å si sinker. Han var tøffing. Han utfordrer Ester i vers 14 i Ester 4. Der står det sånn. For om du i denne tiden vil hjelpe og redning... For om du tier i denne tiden vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted. Mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet? Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang. Ja, det er fæle tider, sier mange. Det er vanskelige tider. Ja, det er vanskelige tider på mange måter, på mange hold. Vi lever i vanskelige tider. Det er utfordringer, det er krig, det er utfordringer i lovverket, det er avkristning, det er Jesus ut av skolen, det er masse. Kjersti jobber for Gideon og har følt med det i 15 år og sett utviklingen når det gjelder den nektige store inn i skolene. Vi har sett en dramatisk utvikling. Ja, så det er vanskelige tider for evangeliet. Men det er ikke håpløse tider. Det er forskjell på det. Det er ikke håpløse tider. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne du har fått dronningrang. Kanskje det er for at du har blitt dronning nettopp for å spare dette folket. Og Mordekais utfordring til Ester. Kanskje det er nettopp derfor du har blitt dronning. For at du skal redde dette folket. Og så tenker jeg, ja det er vanskelige tider. Det er utfordrende tider. Men tenk dere at Gud har satt deg og meg inn i 2024 i vanskelige tider med lover som kommer som er ugudelige, så har Gud satt oss her. Og jeg tenker, for et privilegium, han må jo ha enormt stor tro på oss da. Han må jo ha tillit til oss. Det står at han har betrodd oss evangeliet. Vi er satt her for å formidle evangeliets budskap til den verden vi lever i det nabolaget vi befinner oss. I det området vi beveger oss, så har Gud satt oss. Han har en tiltro til oss. Ja. Var det lettere før? Jeg vet ikke. Faren min, han ble nesten 100 år. Han ble gammel, 94 nesten. Han sa, gode gamle dager, det har aldri eksistert. Det har aldri eksistert, liksom. Han har opplevd fattigdom og elendighet. Og så pleier jeg ofte å si, når folk sier at ting var bedre før, så sier jeg at ting er ikke som det har vært, og det kommer heller aldri til å bli. Skjønner du, det ikke gode tider, det vanskelige tider, men Gud har satt oss i denne tida. Kanskje var det lettere for du skal ikke så langt tilbake, for du var mye mer åpent for evangeliet i Norge, og du har respekt for det hellige. Nå blir du hånet og spottet. Du blir ledd da. Hvis du står opp, og jeg tenker, kjære Gud, velsign barna våre. Og ungdommen som går på skolen i den hverdagen de lever i nå, med alt det de blir presset på, med, fra barnehaven, med Pride og hele butikken. De lever i forferdelig forhold. Noen ganger tenker på, vi har blitt så heldig, bestforeldre til tre flotte gutter, med flotte navn. Adam, Noah, Lukas, det var noe å leve opp til. Det flotte gutter. Men vet du, noen ganger så tenker jeg, jeg orker ikke å tenke på hva som skjer fremover. Jeg orker ikke å tenke på hva disse skal oppleve i skole, barnehaven og skole. Det presser de der under. Men så har vi en Gud som beskytter og bevarer. Og så det vår jobb å være med å løfte dem fram, at de skal bli gutter som elsker Jesus. Som kan stå i kampen. Vi skal ha en jente, veninde av døtrene våre. Vi gikk på en skole i Drammen, hele ungdomsskolen. Så vi gikk i en klasse hvor det var den eneste kristne. Og de fleste var muslimer. Da koster det. Men hun sto fast for evangeliets skyld. Ja, det utfordrende tider, og vi preges av negative nyheter, og vi fores på alle bøver og kanter. Da godt vi kan synge stans med ei løp. Jeg vet ikke om det driver sånne ting som vi driver med når vi ser på TV. Det noe som heter Olympiada, fått med det? Jeg synes det moro, det norske med i friidrett. Så vi så på Ingebrigtsen løp, 1500 meter. Og da var det en kameramann som hadde rullet seg ut på banen. Vet ikke om du så det? Han sto midt i løpet, han hadde gått ut i banen, så han holdt på å løpe på den. Og så tenkte jeg, det var stans med i løpet. Det kommer hindringer underveis. Men Ingebrigtsen, han bare susa forbi. Han har løpt og vant. Ja, han vant vel ikke, men han susa forbi i hvert fall. Men dere, vi trenger å være bevisste. Gud har satt oss her for å være med på sin plan. Stans med ei løpet. Og så kommer motstand, så kommer utfordringer, så kommer vanskeligheter. Og så blir vi helt dynga ned av nyheter, og vi preges av det, og det økning av muslimer, og det så mange ting som kan prege oss, og vi kan miste imot det. Men da det viktig, dere, det står at vi skal løfte blikket. Halleluja. Det står at vi skal se på, ha blikket festet på hvem da? På troens opphavsmann og fullender. Det står ikke at vi skal se på omstendighetene våre. Se på vanskeligheter, da mister vi imot det da. Da mister vi imot det, for det nytter jo ikke likevel. Jeg vet ikke, jeg fortalte det før, vi har en artig opplevelse hjemme i Drammen. Menigheten vår i Drammen, den holder til på en bydel med Strømse, og det området av Strømse som den ligger nå, så bor det nesten bare muslimer. Og vi har vært frustrerte, for vi klarer ikke å nå dem. Det har vært vanskelig å nå, altså, du får ikke kontakt. Masse muslimer i det området. Ikke bare med masse. Og så kommer det et ektepar med en liten jente, flyttende fra Tyrkia til Drammen. Så har vært misjonær i Tyrkia, måtte reise på grunn av uholdbare omstendigheter. De fra Vestlandet og spørte Gud, hvor skal vi reise? Vi vil tjene der, hvor skal vi flytte hen? Og så sier Gud av alle ting, flytt til Drammen. Amen, sier han. Så flytter de til Drammen. Og så ber de Gud, hvor skal vi bosette? Og så bosetter de seg i Fjell, en drabantby i Drammen, hvor det bor i hvert fall 90% innvandrere. Og så kommer Laila, som har jobbet blant muslimer i Tyrkia, og bosetter seg her, og så tenker jeg må nå muslimene med evangeliet her også. Så begynner hun å samle barn. Og så gjør hun som hun gjorde i Tyrkia. Da måtte man skrive, foreldre skrive henne på, at barna fikk lov å høre om Jesus. Og så går hun til foreldre, og så sier hun, jeg skal starte en barneforening. Jeg kommer til å fortelle og snakke om Jesus. Vi kommer til å ha leker, vi kommer til å ha mye moro, men vi skal ha andakt, vi skal snakke om Jesus. Kan du godkjenne det? Og dem skrev hun. Hvor mange barn sammen, husker du det? Det et ganske stort antall. Du hadde det hjemme først, men nå må du låne opp og si velhuset i denne bydelen. For å samle, det muslimske, det hinduske, det buddhistiske barn. Som får høre evangeliet. De som ikke vi klarte å nå, så sender Gud et menneske. Et ektepar som er med og bringer disse barna evangeliet om Jesus. Vet du hva det står i min bibel? At Guds ord vender ikke tomt tilbake. Det fantastisk, det vender ikke tomt tilbake. Og så hadde vi sånn, før jul, så var det et spesielt opplegg for jul I menigheten, så kommer også disse foreldrene med. En av mødrene kom til Leila ved skoleslutt I fjor, og sa, hun var buddhist, hun sa, du, jeg må spørre deg om noe, datteren min sier hun vil bli kristen, hvordan skal vi gjøre det? Du skjønner, evangeliet, det slår rot inn I barnehjertene. Og så får vi se at den flokken også vokser, skjønner, Gud har en plan. Og David levde Guds plan I hele sin levetid. Tenk at vi kan få lov å være der, og det også vår bønn. Hvem vet om det ikke for en tid som denne du har fått dronningrang? Og hvilken rang har du og jeg da? Og det synger vi en sang, han min brudgom, og jeg hans brud. Du skjønner, vi dronninger hele gjengen. Vi hans brud. Det vår situasjon. Og mann, om det ikke for en tid som denne, at du og jeg har fått dronningrang. Det lett å miste motet når vi ser på omgivelsene, men vi kalt til å stå I denne tiden og bære det gode budskapet. Jesus elsker deg. Han døde for deg. Hva kunne vi forkynne blant disse soldatene borte I øst? Vi var 2 mil fra grensen til Russland, ganske nærme innpå. Hva kunne vi forkynne? Vi kunne ikke ha lange bibeltimer. Vi kunne si at Jesus elsker deg. Jesus døde for deg. Gud kjærlighet. Han kjærlighet. Han definisjonen på kjærlighet. Han gir håp. Han gir fred. Og så fikk vi lov å vitne om hvordan, når Jesus flytter inn, hvordan det flytter fred inn, også når du I urolige omstendigheter. Så får vi en fred som overgår all forstand. Og så ser vi på verdensbasis I dag, dere, at Guds rike vokser. Og da det så viktig at vi ikke blir opptatt av alt som så vanskelig. Alt som negativt, alt som problematisk, alt som så utfordrende. For Guds rike går fram. Håper å si, ja, enten vil eller ikke. Det går fram. Hvorfor det? For den hellige ånd virksom. Da Jesus var her, så var han bare på ett sted en gangen. Men nå han overalt. Hvorfor det? Jo, han sender, Jesus sa, jeg etterlater ikke fader, jeg sender dere talsmannen. Han sa, det til gang for det at jeg går bort, og disiplene skjønte ikke bæra. Vi ville ha det her, Jesus. Du 33 år ung, han vil ha det her. Han sa, det til gang for det at jeg går bort. Hvorfor det? Jo, for han alle steds nærværende. Han her, og han der, og han overalt. Og når vi sitter hjemme alene, så han der også. Og I glede og fest, der, I utfordring, så der, han har sendt sitt nærvær, og vi opplever at Guds rike vokser I dag, dere. Guds rike vokser. Det du kaller protestantisk kristendom, altså det evangeliske kristne, det den mest dynamiske bevegelsen I verden, den som vokser raskest. Det ikke noe idrettsbevegelse, det ikke noe humanitær bevegelse, det Guds rike som vokser. Guds rike vokser med fart vi aldri har sett maken til. De siste 100 årene har antall kristne vokst fra cirka 300 millioner til over 2,3 milliarder. Noen mener at det oppe I 3 milliarder. Har ikke alle tallet, hva som helt sikkert, men det I hvert fall fra 600 til 2,3 milliarder har blitt frelst, blitt kristne I løpet av de siste 100 årene. Guds rike går fram, og de siste 40 årene, leste jeg en statistikk, så det moro med tall og statistikk, har antall kristne økt 3 ganger raskere enn verdens befolkning. Altså befolkningsveksten jo rasende. Hvis du ser I India, for eksempel, det vokser jo med fart som helt eventyrlig, eller det ikke det egentlig, men det vokser kolossalt. Men antall kristne vokser enda raskere. 3 ganger så fort. På denne verdens basis, så ser vi ikke den store framgangen I vårt del av verden. Men det betyr ikke at Gud har tatt ferie. Nei. Guds rike går fram, og det mennesker som lever, som etter Guds hjerte, som bringer evangeliet. Og jeg har møtt mange av dem, enkle mennesker. Jeg har møtt mennesker uten noen form for skolegang, knapt og kan lese, men som med og bringer evangeliet med, så videre. Jeg har trest også høyt utdannet som med. Han bruker alle som vil. Derfor sier Jesus, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Han spør ikke etter karakterbok. Han spør ikke etter erfaring eller CV, han spør hvem skal jeg sende, hvem vil gå for oss? David levde sitt liv etter Guds plan I sin livstid. For et vitnesbyrd han fikk. De kristne der annerledes? I Kina, eller I Sør-Amerika, Afrika, hvor evangeliet går så raskt, men de annerledes? Nei, det helt akkurat som deg og meg. Helt alminnelige mennesker. Men de har en brann I hjertet. Og de har en nød for de som ikke kjenner Jesus. Og det der hele hemmeligheten ligger. Det øyeblikket er likegyldig for oss, og naboen blir frelst, eller ikke, så skjer jo ingenting. Men det nød for de som ikke kjenner Jesus. Jeg har en bro, god venn i Kina som heter Peter. Alle er borte i makan, han kan ikke tie still. Det står jo om en Peter også, som ikke kunne tie om det han sett og hørt, at dette junior. Han kan ikke tie still. Vi treffer folk på gata, og så vittner han om Jesus. Treffer folk på sykkel, og så vittner han om Jesus. Sitter i drosje, så vittner han på drosjesjåføren. Og jeg har vært med en faktisk i drosje, hvor drosjesjåføren han kjørte side og sa, hvordan kan jeg bli frelst? Og så har vi bedt til frelse i drosja. Han har bedt til frelse med folk som han aldri har møtt før. Tatt dem hjem og døpt dem i badekarret. Hvorfor det? Jo, for han hadde lagt ut evangeliet, og så har de kjørt snart, ja, men da må vi bli døpt. Og så har han døpt dem i badekarret på enkel måte. Skjønner Guds rike går fram, og det drives av mennesker som har hjerter som Gud elsker. Han fant David, en mann etter Guds hjerte. Og han har mange sånne Davider rundt omkring. Både menn og kvinner som har hjerter som Gud har grepet og som er med og bringer evangeliet om Jesus videre. Jeg har en god venn som heter Tom. Har han vært med hit forresten? Han har det, ja. Han har vært her. Men menigheten hans, de finner jo på alt mulig rart for å dele evangeliet. Og noe annet, så kanskje jeg viste det før, sånne vifter, sånne sammenleggbare vifter som de bruker til å vifte når det varmt. Det står av mange sånne blader som rett og rett blander, men på hvert eneste blad så står det et bibelvers, og bak står det hvordan de kan ta imot Jesus. Og så går de rundt i parken om sommeren. Spesielt i sånne parker hvor det beryktet for å være kjærestepar som går, sitter på benken om lørdagskvelden. Så går folk fra menighetene rundt disse viftene, og sier vi har vifte, og alle vil ha vifte i Kina når det varmt om sommeren. Da sitter de og kan kose seg med den. Og så er ikke bare at det er så god, her har du vifte, men setter seg ned, og så går de gjennom hele. Og så opplever at de ber til frelse med mennesker. Jeg var sammen med en ungdomsfolk fra Norge, vi var ute der og fortalte at dagen før så hadde de bedt på 6 sjeler. Uka før hadde de bedt på 85 mennesker. Og det var bare på noen få sommeruker så hadde de ledet 500 mennesker til tro på Jesus gjennom disse viftene. Du skjønner, det er mennesker som lever etter Guds hjerte. Som lever i Guds plan med sitt liv. Og så går evangeliet videre. Og Nordkorea, som jeg nevnte, er jo et land som er fryktelig vanskelig for de kristne. Jeg møtte en ung kinesisk evangelist, og det reiste inn til Nordkorea som misjonær. Han var der i 2 år, før han ble kastet ut. Utrolig nok tok ikke livet han, men kastet han ut av landet. Han, i løpet av de 2 årene, så plantet han 19 undergrunnskirker, undergrunnsmenigheter. Evangeliet går fram, også i Nordkorea. Og vi får lov å være med å trykke Bibelen for Nordkorea. Vi får lov at nå skal vi trykke nytestamenter, og vi skal ned nå til Sør-Korea, for hvordan kan vi enda bedre grad nå inn til Nord-Korea med evangeliet. Og så er det en annen tanke som er veldig spennende. Mange tror og ber at Nord-Korea skal falle. Så grensene åpnes, og det vil på et eller annet tidspunkt skje. Folk vil reise seg. Og hva gjør vi da? Jo, vi kan begynne å trykke Bibelen, men da er vi alt for sent ute. Da er det andre som kommer før oss. Derfor så driver vi nå og trykker opp, så vi har lager, klart. Så i det øyeblikket dørene virkelig åpnes, så kan vi pøse inn med Guds ord. Ja, vi gjør det fortsatt, men det går jo mindre kvanta, vi får dem inn i Nordkorea. Men da kan vi virkelig pøse på og jobbe med en organisasjon i Sør-Korea som har sagt, vi må minst ha 1 million på lager, sier de. Så vi kan være klare til å overøse Nordkorea med evangeliet om Jesus. Da Sovjet falt i 1991, så var det svære vekkelsesmøter, det vet vi, inne i Russland. Men vet du hvem som hadde størst møter? Det var ikke baptister, eller pinsevenner, eller lutheranere. Det var hinduene. Hinduene samlet svære stadioner fulle av mennesker. De var forberedt på å gå inn så fort landet falt. Vi kristne, vi kommer litt halvtans litt etterpå. Det er derfor det er viktig at de er klare. Og det er det vi skal snakke om når vi kommer til Sør-Korea nå. Hva gjør vi hvis Nord-Korea faller? Legge strategier, legge planer, hvordan vi skal få spredt evangeliet til flest mulig mennesker på kortest mulig tid. Og så har Gud sine tjenere der inne også. Også utlendinger. Men han har sitt folk, nordkoreanske mennesker, som er hengitt til Gud, og som lever i Guds plan i sin levetid. Til tross for at det er utrolige utfordringer. Noen flykter ut av landet for å redde livet. De har jo ikke mat, de spiser. Fortalte hvordan de går opp i åsene og river opp røtter og spiser det de finner. De har ikke mat. Men så har vi den organisasjonen som vi jobber med Bibelen med, de har etablert, de kaller for misjonssenter i Kina ved grensa inn til Nordkorea, for de aller fleste som flykter fra Nordkorea flykter inn til Kina, for det, du kommer ikke den andre veien. Og så har de satt opp kors på taket, og så går ryktet der inn i Nordkorea, kommer du til Kina, så løp til korset. Og det jo fantastisk det. Og det en tosidighet til det, for de løper litt, så får de mat, får de medisiner, får de stell, men de får også evangeliet om Jesus. Og så har vi sett nordkoreanske, jeg har selv møtt nordkoreanske flyktninger blitt frelst i Kina, og så reiser de tilbake igjen, de sier vi må inn igjen for å dele evangeliet med våre slektinger. Og så har noen sagt, ja, men dere er for svake, dere er for svake, dere reiser. Ja, men slektingen min er svakere. Og de må høre evangeliet. Jeg fant David, en mann etter mitt hjerte. De finner fortsatt Gud. Som til tross for utrolige lidelser. Det 15 års fengsel i streng straffeleier i Nordkorea for å være en kristen. Og gjennomsnitts levetid i en arbeidsleir i Nordkorea, det 3 år. Man overlever ikke. Og man arresterer opp til 3 generasjoner. Altså, et eksempel. Hvis Geir hadde levd i Nordkorea og blitt arrestert, så hadde han tatt Berit også. Han hadde tatt barna dine. Man har tatt barnebarnene dine, og man har tatt mora di, og kanskje tanter også. De tar altså hele slekta for å prøve å stoppe evangeliet å gå fram. Men selv om dette skjer, så går evangeliet fram også i Nordkorea. Dette er fantastisk å få lov å være en del av. Å se at Guds rike vokser. Legg merke til igjen, det Mordekai sa til Esther, for om du tier i den tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunnen. Det ganske seriøse greier. Men Gud kaller oss og sier, vi er satt her, mon, om vi ikke har fått dronningrang for en tid som denne. Tenk at vi er dronninger. Vi er hans brud. Og så har han satt oss her for å fullføre sin plan. Oppdraget er gitt til oss. Og vi opplever i vår misjon bibelmangel, desperasjon etter Guds ord. Det finnes 300 millioner mennesker som ikke har et eneste bibelvers på sitt språk. Det finnes 7000 folkegrupper i verden som er unådde med evangeliet. Mon, om det ikke er for en tid som denne, at vi har fått dronningrang. Tenk at vi bor i et land hvor vi har det fritt. Vi tjener godt, vi har alt vi trenger. Mon, om vi ikke er satt der for å være med og dele med de som ikke har. For å bringe evangeliet videre. For å bringe evangeliet videre. Jeg glemmer ikke, jeg var langt inn i en landsby i Kina, langt inn på landsbygda. Det var så fattigslig at pastoren, for å holde varmen, han og familien, så bodde de i fjøset hele vinteren. Da hadde de kuene, og så hadde de bygd en lem over der, så lå de oppe der for å holde varmen, for ikke å fryse ihjel i huset sitt. Enkle mennesker. Og vi fikk mat, hvis vi kan kalle det, det var en suppe som var så klar som krystall, med noen få grønnsaksbiter oppi, det var enkelt. Vi opplevde Guds nærvær som var helt eventyrlig. Og når vi skulle reise, så kom pastoren og sa, vi har tatt opp et lite offer til dere. Fikk en liten pose med noen mynter. De hadde gitt av det de hadde. Jeg kjente det utfordret meg. Og da kunne de sagt, nei, la det være. Nei, jeg tok det imot. Hvorfor tok jeg det imot? For jeg vet at Herren velsigner tilbake igjen. Jeg hadde en god venn i Drammen som var død nå for mange år siden. Men han sa alltid sånn, når jeg øser ut, øser Herren inn. Og Herrens øse er større enn min. Så det er en velsignelse i det. Vi har sett det i Kina. Vi har sett det i Nordkorea. Hvordan de kan gi litt av det de har. Og så velsigne Gud tilbake. Men om det ikke er for en tid som denne. At vi har fått dronningrang. Vi skal få lov å bruke våre ressurser der i Guds rike. Det er fantastisk da. For et privilegium. Davids vitnesbyrd var. Han var en tjener for Guds plan i sin levetid. Peter og Johannes sa, som Øystein siterte, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Ja, vi er med og bringer evangeliet. Vi kan også hjelpe dem økonomisk, hjelpe dem, støtte dem, for at evangeliet skal spres ut. Jeg har sikkert fortalt dere før om Ragnhild fra Drammen. Jeg vokste opp med Ragnhild i menigheten vår hjemme når jeg var gutt. Hun døde da jeg var sånn tidlig i midten av tenåra, tenker jeg. Da var hun gammel. Da hun var 20 år, i 1916, så satt hun på et misjonsmøte hjemme i menigheten vår i Drammen, og hørte en Kina-misjonær fortelle om millionene som døde hvert år uten å kjenne Jesus. Så så sier Ragnhild på 20 år, jeg må reise til Kina. Så sier den fornuftige menighetsledelsen, inkludert faren hennes, som var den eldste I menigheten, du får nok vente til du blir litt større, litt eldre. Hadde du ikke penger I 1916, da var Norge fattig, altså. Jeg har lest litt historie om Norge var fattig I 1916. Men hun og noen andre ungdommer sa, vi må til Kina for å dele evangeliet med de som ikke har hørt. Så reiste de av gårde, oppover til Sverige, opp til Finskebukta, med tog. Så kjørte de med hest og slea over Finskebukta, is over Finskebukta, inn I Russland. Kom til St. Petersburg og tok tog gjennom hele Russland, rundt og inn I Mongolia, inn I Kina. Ikke hadde de penger, ikke hadde de språk, ikke engelsk engang, og I hvert fall ikke kinesisk. Men hva var det for noe da? Det var en brand for de som ikke kjente Jesus. Og så fortalte Ragnhild hvordan hun kom til Kina, og det første hun lærte seg var Johannes 3, 16, utenatt på kinesisk. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enebarnet for at verden skal tro på han ikke skal fortapes med en evig liv. Og så gikk Ragnhild rundt, fortalte hun, til dør I landsbyen, og banket på, og så siterte han Johannes 3, 16. Og så husker jeg hun strålte den gamle dama med hvite håret, så sa, og vet du hva vi der? De ble frelst. Det var en nød som dreif. Og jeg tenkte på Ragnhild I går, så tenkte jeg, Ragnhild var en tjener for Guds plan I sin levetid. Så kom hun hjem etter en år, og så har hun tjener også Gud hjemme I Norge. Og det en bønn I mitt liv og I vårt liv, at det kan være vitnesbyrd når vi legger ned staven. At vi fikk lov å leve I Guds plan med våre liv. Månn om det ikke for en tid som denne, at vi har fått dronningrang. Hvorfor sier jeg dette? For at vi skal få dårlig samvittighet? Nei. Men at vi skal tenke på hvor privilegiert vi hvor heldige vi så for å leve I 2024 og være hans sendebud, så vi da sendebud I Kristus Jesus. Ja, men jeg føler ikke sånn. Men det står det heldigvis ikke noe. Det står at vi Vi jeg kan ikke gjøre noe, men vi Jeg tenkte på det, jeg har to søstre. Og vi søsken. Jeg kan ikke gjøre noe fra å bli mindre eller mer søsken. Det søstre vi hokker som. Og vi har godt forhold, vi glad I hverandre. Men vi søsken. Mamma og pappa kunne ikke si at nå håper jeg dere blir mer søsken fremover. De kunne ikke si det. Og når de døde, kunne vi ikke sagt siste, på siste de sa at nå håper jeg at dere blir gode søsken fremover. Vi søsken. Kan ikke endre på det. Neida, så vi får lov å være søsken. Tenk at vi sendebud. Ikke I hvem som helst sted, men I Kristi sted. I Kristi sted. Så vi satt der. Du satt der du bor. Du satt der jeg satt der vi bor. Og du satt der du jobber, og du satt der du går på skole. Vi satt der for å være Kristi sendebud. David levde som tjener med Guds plan. Han hadde et hjerte etter Guds. Han hadde et mann etter Guds hjerte. Og det det jeg kaller at vi privilegierte det for å være med å bringe evangeliet videre. Så får vi fortsette med det. Stå I kampen. Ja, det vanskelige tider, men vi på seierslaget uansett. Og så det viktig at vi har blikket festet på han som troens opphavsmann og fullender og ikke omstendighetene. For da mister vi motet. Og predikerne sier jo det. Den som akter på vinden kommer aldri til å så. Den som akter på skyen kommer aldri til å høste. Hvis vi ser på stedene så mister vi motet og så blir vi tafatte. Men vi kan se på han. Så får vi kraft, så får vi seier, så får vi pågangsmot. Og så vil vi være med og bringe Guds rike videre. Gud velsigne oss. Gud bruker oss. Og I stand setter oss. Skal vi få si, her jeg. Bruk meg. Så bruker han oss på den måten han ser gamle. Han tar ikke ut av noe som skal plage deg. Han bruker deg akkurat der. Han gitt deg de gavene du har. Det har han Gud gitt deg. Det de du skal bruke. Han gir deg, du blir ikke plutselig snekker hvis du murer. Nei, han gjør, han bruker deg akkurat som du Han har skapt deg akkurat som du For å bruke dine gaver. Der vil jeg si noen mer taleføres, noen mer stille. Men vi uansett, som jeg sa når jeg var sammen med soldaten og ikke kunne snakke med alle sammen på grunn av språket. Jeg et lys I verden. Uansett, vi Guds stedlige representanter. Herre, vi takker deg for at vi får lov å tjene deg. Takk for at du har kalt oss til å være dine stedlige representanter. Takk for at vi sendebud I Kristi sted, og vi ber I Kristi sted, la dere forlike med Gud. Det kallet vårt, det oppdraget vårt, og det det vi ønsker å bruke livet på. Herre, la oss få lov å leve I din plan med våre liv, så vi kan få til vitnesbyrdet som David hadde, at han var tjener for Guds plan I sin levetid. Det ønsker vi Jesus. Og vi ønsker framgang for ditt rike også I vårt eget land. Herre, vi ber for kong og regjering. Herre, du ser alt som kommer av nye lover og ting som vi strider imot ditt ord. Herre, takk at ingenting umulig for deg. Derfor ber vi, Jesus, at du skal gripe inn. Vi ber at du skal velsigne, Jesus. Og hjelp også ditt folk til å stå i denne tida. Ikke gjette for presset, men stå på ditt ord. Og løfte opp ditt ord. Og så vil du alltid få høre, har Gud virkelig sagt? Ja, du har sagt. Og så står vi på ditt ord. Og så løfter vi seiersmerket høyt i vår Herre Jesus Kristi navn. Vi ber om framgang for ditt rike i vårt land. Vi ber om framgang for ditt rike her på Fevik og Grimstad og meg, Jesus. Takk at du på tronen fortsatt, og du vil at alle mennesker blir frelst. Og så takker vi deg for at du har gitt oss dronningrang. I denne tida, vi din brud. Og så har du satt oss her. Hvorfor det? Som Ester, for å prøve å redde vårt folk. Og det ønsker vi, Herre, å være dine representanter. Som strekker ut frelsens budskap, håpets budskap og fredens budskap midt i en urolig verden. Velsigner du vennene her på Sion. Styrk oss og bruk oss i dagene som ligger foran. I Jesu navn. Amen.